ต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3มีนาคม2557นะครับรัฐบาลเฉพาะการของยูเครนระดมกำลังทหารกองหนุนเต็มที่เพื่อตอบโต้สิ่งที่ผู้นำรัฐบาลยูเครนเรียกว่าเป็นการประกาศสงครามของรัสเซียรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและเลขาธิการองค์การเนโตมีคำแถลงแสดงท่าทีอย่างแข็งกร้าวต่อการที่รัสเซียส่งทหารเข้าควบคุมแคว้นไครเมียทางใต้ของยูเครนและรัฐมนตรีต่างประเทศของเวเนซุเอลาจะพบหารือกับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติในวันอังคารนี้เพื่อสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์การประท้วงในเวเนซุเอลานอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับการที่กรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนตะวันออกระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นั้นลามไปถึงหลักสูตรในโรงเรียนในรัฐเวอร์จิเนียผลการศึกษาว่าผู้ที่ซื้อกรดไขมันโอเมก้า3ในรูปของฟิชออยล์นั้นอาจจะได้กรดไขมันน้อยกว่าที่ฉลากระบุเอาไว้ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องรายงานพิเศษจากคุณพิธีการตุลาชมนะครับเกี่ยวกับร้านหนังสือที่เรียกว่า Independent Bookstore ในกรุงวอชิงตันติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐบาลเฉพาะการของยูเครนออกคำสั่งระดมกำลังทหารกองหนุนเต็มที่เมื่อวันอาทิตย์ในความพยายามที่จะตอบโต้สิ่งที่รัฐบาลชุดใหม่ของยูเครนเรียกว่าเป็นการประกาศสงครามของรัสเซียเรื่องดังกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียส่งกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่ในแคว้นไครเมียซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของยูเครนและเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือเซวัสโตโพของรัสเซียและเป็นช่องทางออกสู่ทะเลดำและเชื่อมต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยในคำกล่าวต่อรัฐสภาเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีอาเซเนียฟยักเซนุกของยูเครนเตือนว่ายูเครนนั้นกำลังก้าวไปสู่เหตุการณ์หายนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้และเขาคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่รัสเซียส่งกองทหารของตนเข้าไปควบคุมบริเวณคาบสมุทรไครเมียซึ่งอยู่ทางใต้ของยูเครนและรัฐบาลของประเทศตะวันตกก็ได้ออกคำแถลงประณามการส่งกำลังทหารของรัสเซียที่ว่านี้ด้วยครับในขณะเดียวกันรัฐไครเมียที่ว่านี้นะครับเป็นคาบสมุทรและก็มีฐานะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของยูเครนติดกับทะเลดำและแคว้นไครเมียที่ว่านี้อยู่ใต้การควบคุมของยูเครนนับตั้งแต่ปี2497เป็นต้นมาโดยในสมัยนั้นนายนิกิต้าครุชอฟอดีตผู้นำสหภาพโซเวียตเดิมได้ลงนามในข้อตกลงมอบการควบคุมแคว้นไครเมียนี้ให้อยู่ใต้การปกครองของยูเครนต่อมาแคว้นไครเมียกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูเครนเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายลงในปี2534แต่รัสเซียก็ยังมีบทบาทอิทธิพลในภูมิภาคแถบนี้อยู่โดยมีฐานทัพเรือเซวัสโตโพของตนประชากรส่วนใหญ่ในแคว้นไครเมียหรือคาบสมุทรไครเมียซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของยูเครนและติดกับทะเลดำนี้เป็นผู้คนเชื้อสายรัสเซียแต่บริเวณดังกล่าวก็เป็นที่อยู่อาศัยของคนเชื้อสายมุสลิมทาทาร์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วต่อต้านคัดค้านการปกครองของรัสเซียเช่นกันครับและสืบเนื่องจากการที่รัสเซียส่งกองทหารเข้าควบคุมคาบสมุทรไครเมียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนในขณะนี้นะครับเรื่องดังกล่าวกำลังถูกจับตามองไปทั่วโลกและวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและเลขาธิการองค์การเนโตพลเอกแอนเดอร์ฟ็อกรามูเซนได้มีคำแถลงแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเจมส์บรูคผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงมอสโกและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ครับในวันอาทิตย์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทหารรัสเซียได้เข้าประจำตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญต่างๆในแคว้นไครเมียทางใต้ของยูเครนซึ่งทางยูเครนก็ได้สั่งให้ทหารจำนวน1 ล้านคนเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในกรณีที่เกิดการปะทะกันขึ้น
We are on the brink of the disaster. There was no any reason for the Russian Federation to invade Ukraine.
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของยูเครนอาเซเนียยาเซนุกกล่าวนะครับว่าสถานการณ์ในยูเครนขณะนี้ใกล้เข้าขั้นหายนะและว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่รัสเซียต้องส่งทหารเข้ามาในยูเครนตนจึงขอให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินถอนกำลังทหารกลับไปโดยเร็วแม้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานการปะทะกันในแคว้นไครเมียแต่รายงานระบุว่าฐานทัพทหารยูเครน2แห่งถูกละทิ้งในขณะที่ผู้นำทหารระดับสูงคนหนึ่งในแคว้นไครเมียปรากฏตัวทาง YouTube ยอมสวามิภักดิ์ต่อผู้นำขบวนการแบ่งแยกดินแดนในแคว้นไครเมียโดยเจ้าหน้าที่ทหารของยูเครนหลายคนเปิดเผยนะครับว่ารัสเซียได้เสนอออกหนังสือเดินทางของรัสเซียให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่ยูเครนที่ประจำอยู่ในแคว้นไครเมียด้วยและในวันอาทิตย์เช่นกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้เปิดเผยบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีบารักโอบามาความยาว90นาทีซึ่งประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียมีสิทธิ์ในการปกป้องผลประโยชน์ของรัสเซียและประชาชนในยูเครนที่พูดภาษารัสเซียการพูดคุยระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศมีขึ้นหลังจากสภารัสเซียมีมติอนุญาตให้ประธานาธิบดีปูตินส่งกำลังทหารเข้าไปในยูเครนได้จนก่อให้เกิดความหวาดกลัวว่าอาจเกิดสงครามในยุโรปตะวันออกทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีให้สัมภาษณ์ต่อสถานีโทรทัศน์ในสหรัฐในวันอาทิตย์ประนามการที่รัสเซียบุกรุกยูเครนว่าเป็นการกระทำที่ก้าวร้าวอย่างโจ่งแจ้งซึ่งขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศและขัดกับกฎบัตรของสหประชาชาติ
A brazen act of aggression in violation of international law and violation of the UN charter it's a 19th century act in the 21st century
รัฐมนตรีแครีระบุว่าการกระทำของรัสเซียนั้นทำเหมือนยังอยู่ในศตวรรษที่19ไม่ใช่ศตวรรษที่21และว่าข้ออ้างของรัสเซียว่าต้องการปกป้องพลเมืองรัสเซียในยูเครนนั้นจริงๆแล้วสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้กำลังทหาร
We ought to be able to work this out through the diplomatic process if Russia chooses not toThere will be serious repercussions.
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวนะครับว่าเรื่องนี้สามารถจัดการได้ด้วยวิธีทางการทูตแต่หากรัสเซียปฏิเสธก็จะมีผลกระทบใหญ่หลวงตามมารัฐมนตรีแครียังบอกด้วยว่าขณะนี้ทุกทางเลือกยังอยู่ในการพิจารณาด้านเลขาธิการองค์การนาโต้พลเอกแอนเดอร์สโฟลัสมูเซนมีคำแถลงประนามรัสเซียเช่นกัน
What Russia is doing now in Ukraine violates the principles of the United Nations Charter.
พลเอกรัสมุสเซนกล่าวว่าสิ่งที่รัสเซียกำลังทำอยู่ขณะนี้คือการละเมิดกฎบัตรของสหประชาชาติและคุกคามสันติภาพในยุโรปองค์การนาโต้จึงขอให้รัสเซียยุติการคุกคามดังกล่าวทันทีส่วนที่กรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กชาวรัสเซียหลายพันคนเดินขบวนสนับสนุนให้ใช้กำลังทหารในแคว้นไครเมียโดยผลการสำรวจประชามติชี้นะครับว่าชาวรัสเซียส่วนใหญ่เชื่อว่าแคว้นไครเมียควรอยู่ในการปกครองของรัสเซียไม่ใช่ยูเครนด้านสื่อมวลชนของรัสเซียรายงานว่าการลงประชามติในแคว้นไครเมียซึ่งจะมีขึ้นในวันที่30มีนาคมนี้คือกระบวนการที่จะบ่งชี้ว่าชาวแคว้นไครเมียต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของยูเครนหรือต้องการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวเกี่ยวกับยูเครนไครเมียและก็รัสเซียมาทางด้านเวเนซุเอลานะครับเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่าในบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติจะพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวเนซุเอลาที่นครเจเนวาในวันอังคารนี้เพื่อที่จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประท้วงในเวเนซุเอลาซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอีลายัสจาวของเวเนซุเอลาจะกล่าวต่อสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในวันอังคารนี้และจะเป็นโอกาสในการพบปะกับนายบานคีมูนด้วยขณะนี้การประท้วงในเวเนซุเอลาซึ่งผู้นำเป็นกลุ่มนักศึกษาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากปัญหาต่างๆในประเทศนับตั้งแต่ปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนถึงปัญหาเงินเฟ้อและปัญหาการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานอย่างเช่นนมแป้งข้าวสาลีและกระดาษชำระเป็นต้น ประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรเข้ารับตำแหน่งสืบทอดจากอดีตประธานาธิบดีฮิวโกชาเวสของเวเนซุเอลาซึ่งเสียชีวิตลงเมื่อปีที่แล้วและเขาได้กล่าวโทษเหตุการณ์รุนแรงในการประท้วงครั้งนี้ว่ามาจากกลุ่มฝ่ายขวาและกล่าวหาสหรัฐว่าสนับสนุนกลุ่มประท้วงฝ่ายขวาซึ่งมีนักศึกษาเป็นแกนนำอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐนั้นปฏิเสธคำกล่าวหาเรื่องความเกี่ยวข้องของตนในการประท้วงในเวเนซุเอลาครับเรื่องเกี่ยวกับการประท้วงในอีกจุดหนึ่งคือที่ฮ่องกงนะครับเมื่อวันอาทิตย์ชาวฮ่องกงอย่างน้อยประมาณ 13,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนเพื่อตำหนิการโจมตีอย่างโหดเหี้ยมต่ออดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คนหนึ่งเมื่อวันพุธและเป็นการประท้วงการที่รัฐบาลจีนปักกิ่งนั้นเข้ามามีอิทธิพลครอบงำสื่อมวลชนของฮ่องกงมากยิ่งขึ้นเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วนายเควินเหลาชุนโตถูกมือมีดที่ใช้มีดหั่นเนื้อเป็นอาวุธโจมตีและถูกแทงหลายครั้งตามลำตัวและขาแต่เขารอดชีวิตมาได้หลังจากได้รับการผ่าตัดตำรวจฮ่องกงบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจของการโจมตีอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มิงเป่าผู้นี้นายเควินเหลาชุนโตผู้นี้เป็นอดีตบรรณาธิการหัวหน้ากองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์มิงเป่าซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในฮ่องกงที่รายงานข่าวเชิงเจาะลึกและเมื่อไม่นานมานี้เขาถูกถอดออกจากตำแหน่งโดยรัฐบาลจีนกรุงปักกิ่งแต่งตั้งผู้เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองบรรณาธิการแทนแต่เชื่อกันว่าผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งแทนนี้มีแนวโน้มหรือเมื่อมีความโน้มเอียงเข้าข้างรัฐบาลกรุงปักกิ่งทำให้ชาวฮ่องกงเกรงว่าจีนปักกิ่งนั้นพยายามที่จะบ่อนทำลายความเป็นอิสระเสรีของสื่อมวลชนในฮ่องกงครับบรรดาผู้จัดการประท้วงบอกว่ามีผู้มาร่วมชุมนุมเมื่อวันอาทิตย์ถึงราว 13,000 คนแต่ตำรวจฮ่องกงให้ตัวเลขว่ามีผู้มาชุมนุมเพียงประมาณ 8,600 คนเท่านั้นเองขยับไปที่จีนนะครับเจ้าที่ทางการจีนได้กล่าวโทษกลุ่มแบ่งแยกดินแดนจากเขตซินเจียงของจีนว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้มีดโจมตีผู้คนที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในจังหวัดคุนหมิงเมื่อค่ำวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป29คนและบาดเจ็บอีกกว่า130คนโดยทางการจีนบอกว่ากลุ่มบุคคลที่แต่งชุดสีดำ10คนและใช้มีดเป็นอาวุธนี้ได้เข้าโจมตีผู้คนที่สถานีรถไฟโดยมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าตำรวจบอกว่าสามารถยิงผู้ที่ก่อการร้ายหรือโจมตีนี้เสียชีวิตไป4คนทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นในขณะนี้ทั้งผู้รับเคราะห์และผู้ลงมือโจมตีมีทั้งสิ้นอย่างน้อย33คนแล้วผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ากลุ่มผู้โจมตีที่ใช้มีดเป็นอาวุธที่สถานีรถไฟในจังหวัดคุนหมิงนี้แต่งตัวในชุดสีดำและวิ่งเข้าไปในสถานีรถไฟและแทงผู้คนโดยไม่ได้มีการประกาศเตือนหรือไม่ได้มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์โจมตีที่สถานีรถไฟในจังหวัดคุนหมิงของจีนเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Direct from Washington VOA เรื่องเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกอีกด้านหนึ่งนะครับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศในเอเชียตะวันออกซึ่งมีทะเลอยู่กั้นกลางญี่ปุ่นเรียกทะเลนี้ว่าทะเลญี่ปุ่นในขณะที่เกาหลีใต้เรียกทะเลนี้ว่าทะเลตะวันออกข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการเรียกชื่อทะเลหรือการตั้งชื่อทะเลนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เท่านั้นนะครับแต่ขณะนี้มีชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีใต้กลุ่มหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียกำลังพยายามผลักดันรัฐเวอร์จิเนียให้แบบเรียนในโรงเรียนของรัฐเวอร์จิเนียระบุชื่อทะเลออกเป็นทั้งสองชื่อตามที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เรียกกันแทนที่จะใช้ชื่อเรียกว่าทะเลญี่ปุ่นเท่านั้นเองคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
The mapshows a sea of Japan only.
คุณปีเตอร์คิมชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีใต้ซึ่งอาศัยอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียเป็นผู้ริเริ่มการเรียกร้องนี้นะคะ
I asked him, Chris, do you know the name, do you know the sea between Korea and Japan? He says, yes, Daddy. What's the name of it? He says, a sea of Japan.
คุณคิมกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าเขาเกิดความประหลาดใจอย่างมาก เมื่อถามลูกชายว่าทะเลที่ขั้นระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นชื่ออะไรลูกชายตอบว่าชื่อทะเลญี่ปุ่นค่ะและเมื่อคุณคิมลองเปิดบทเรียนวิชาสังคมศึกษาดูแล้วก็เห็นว่ามีแค่ชื่อทะเลญี่ปุ่นเท่านั้นคุณคิมเกิดที่เกาหลีใต้นะคะเขาบอกว่าชาวเกาหลีใต้ทุกคนเรียกทะเลนี้ว่าทะเลตะวันออกเริ่มแรกคุณคิมเริ่มทำเรื่องร้องเรียนไปที่ทำเนียบขาวพร้อมกับลายเซ็นของผู้ร่วมเรียกร้องมากกว่า 100,000 ชื่อแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐประจำทำเนียบขาวชี้แจงกลับมาว่าทางการสหรัฐถือว่าทะเลญี่ปุ่นเป็นชื่อทางการของทะเลแห่งนี้เท่านั้นต่อมาในภายหลังคุณคิมได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐว่าเขาต้องร้องเรียนเรื่องนี้ไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับรัฐเวอร์จิเนียเท่านั้นเขาได้ก่อตั้งกลุ่ม Voice of Korean Americans ขึ้นมาและเริ่มเจรจากับทางการรัฐเวอร์จิเนียค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะครับฝ่ายนิติบัญญัติของทางการรัฐเวอร์จิเนียในเมืองริชมอนด์ได้ผ่านร่างกฎหมายที่กำหนดว่าในอนาคตแบบเรียนสังคมศึกษาที่ใช้ในโรงเรียนทั่วรัฐเวอร์จิเนียจะต้องระบุชื่อทะเลแห่งนี้ทั้ง2ชื่อค่ะคือทะเลญี่ปุ่นและทะเลตะวันออก
It was a lot of work. I'm glad we got it passed today with over 80 votes in the House of Delegates.
นายทิโมธีฮูโก้ส.ส.จากรัฐเวอร์จิเนียคนหนึ่งกล่าวนะคะว่าเขาดีใจที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาด้วยคะแนนเสียงที่มากกว่า80คะแนนเสียงเพราะกว่าจะทำสำเร็จได้ต้องใช้ความพยายามกันอย่างมากค่ะและถ้าหากนายเทอร์รี่แมคคอลลิฟผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียเซ็นอนุมัติร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายรัฐเวอร์จิเนียก็จะกลายเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่รวมเอาชื่อทะเลตะวันออกไว้ในหนังสือเรียนในโรงเรียนค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะนายแมคคอลลิฟผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียเขียนจดหมายถึงกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีใต้เพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องของพวกเขาค่ะทางด้านนายเจมส์คอฟนักวิเคราะห์ในกรุงวอชิงตันดีซีท้าวความถึงสาเหตุที่ทะเลแห่งนี้กลายเป็นต้นเหตุของการโต้แย้งระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะคะ
In 1929 I think it was the International Hydrographic Organization went around and said we need to officially name all the international bodies of waterand they chose the Sea of Japan
เขากล่าวว่าเมื่อปีพุทธศักราช2472หน่วยงาน International Hydrographic Organization ต้องการระบุชื่อน่านน้ำนานาชาติและทะเลทั่วโลกและในตอนนั้นญี่ปุ่นยึดครองเกาหลีใต้และชาวเกาหลีใต้ไม่มีปากเสียงใดๆในการตั้งชื่อทะเลแห่งนี้ค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะหน่วยงาน International Hydrographic Organization ได้ปฏิเสธต่อข้อเรียกร้องของเกาหลีใต้ให้เปลี่ยนชื่อทะเลแห่งนี้จากทะเลญี่ปุ่นเป็นทะเลตะวันออกนอกจากนี้หน่วยงาน International Hydrographic Organization ยังไม่มีกำหนดการประชุมกันครั้งใหม่จนกว่าจะถึงปีพุทธศักราช2560นะคะทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นนายโยชิฮิเดะสุกะกล่าวว่าทางการญี่ปุ่นยังไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีต่อเรื่องนี้ค่ะ
เข
ากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทะเลญี่ปุ่นเป็นชื่อที่นานาชาติยอมรับรวมทั้งทางการสหรัฐด้วยในขณะที่การโต้แย้งระหว่างสองชาตินี้ยังไม่จบคุณสคอฟนักวิเคราะห์กล่าวนะคะว่าทางการเวอร์จิเนียไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ได้ค่ะ
From an American perspective it's a little bit frustrating that you know our democracy becomes the venue for this
เขากล่าวว่าจากมุมมองของชาวอเมริกันเป็นเรื่องน่าอึดอัดใจที่ระบบประชาธิปไตยของสหรัฐถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการโต้แย้งนี้และเขาคิดว่านี่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการร่างแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาของสหรัฐค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
นำคุณผู้ฟังกลับมาที่สหรัฐนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการอีกครั้งดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 16,322 Standard & Poor ที่ 1,859 Nasdaq ถึงแม้จะตกไป 0.25 จุดก็จะต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่ระดับ 4,308 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันพูดถึงเรื่องธุรกิจนะครับ Fish Oil หรือน้ำมันปลาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายในสหรัฐราว 1,200 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วโดยผู้ซื้อหวังว่าจะได้ประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า3ที่อยู่ในน้ำมันปลาที่ว่านี้แต่รายงานของแอนฮัตโอคอนเนอร์ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วระบุว่าโอเมก้า3ที่คนอเมริกันหวังว่าจะได้รับประทานในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้อาจจะมีน้อยกว่าที่ป้ายฉลากระบุไว้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณทักษณาไข่แก้วเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
การวิจัยชิ้นใหม่โดยบริษัท Labdor วิเคราะห์น้ำมันปลาเสริมยี่ห้อดังในสหรัฐ30ยี่ห้อด้วยกันค่ะเพื่อวัดดูระดับกรดไขมันโอเมก้า3บริษัทวิจัยพบว่ามีน้ำมันปลาเสริมอย่างน้อย6ยี่ห้อที่มีปริมาณกรดไขมันชนิดนี้โดยเฉลี่ยต่ำกว่าระดับที่ระบุไว้บนฉลากถึง 30%การวิจัยนี้พบปัญหาเพิ่มขึ้นหลังจากแยกวัดระดับกรดไขมันโอเมก้า3 2ชนิดเป็นการเฉพาะคือกรดไขมัน DHA กับกรดไขมัน EPA ผลการวิเคราะห์นี้พบว่าน้ำมันปลาเสริมมากกว่า10ยี่ห้อมีระดับกรดไขมัน DHA โดยเฉลี่ยต่ำกว่าปริมาณที่ระบุไว้บนฉลากถึง 14% และบางยี่ห้อไม่ระบุปริมาณกรดไขมัน EPA ไว้บนฉลากเลยค่ะวารสารธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมในสหรัฐรายงานว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาเสริมมียอดขายทั่วสหรัฐประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะคะทำให้กลายเป็นอาหารเสริมยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศแต่กลับไม่มีมาตรการควบคุมบริษัทอาหารเสริมในสหรัฐไม่ต้องจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ของตนกับสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐไม่ต้องมีหลักฐานยืนยันว่าน้ำมันปลาเสริมทั้งในรูปเม็ดและน้ำมีปริมาณกรดไขมันโอเมก้า3ตรงตามปริมาณที่ระบุไว้บนฉลากหรือไม่ค่ะบรรดานักวิจัยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐต่างชี้ว่าการติดฉลากไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในสหรัฐมีการศึกษาหลายชิ้นที่ชี้ว่าการบริโภคปลาเป็นประจำช่วยป้องกันโรคหัวใจและช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์และโรคเรื้อรังอื่นๆสมาคมหัวใจอเมริกันแนะนำนะคะว่าชาวอเมริกันควรรับประทานปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้าสูงสัปดาห์ละ2ครั้งและยังชี้ว่ามีการศึกษาหลายชิ้นที่ยืนยันว่าน้ำมันปลาเสริมช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการหัวใจวายในคนที่เป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดค่ะดร.โจเซฟ ซีมารูนนักประสาทวิทยาที่ศูนย์การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกล่าวว่ากรดไขมันโอเมก้า3เสริมเป็นหนึ่งในบรรดาอาหารเสริมสำคัญที่คนทั่วไปควรรับประทานเพราะเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายหลายส่วนรวมทั้งสุขภาพของสมองและระบบประสาทด้วยอย่างไรก็ตามการวิจัยยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดถึงประโยชน์ของการรับประทานน้ำมันปลาเสริมแต่มีการศึกษาบางชิ้นในสหรัฐที่ชี้ว่าการรับประทานน้ำมันปลาเสริมในปริมาณมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในขณะที่การศึกษาบางชิ้นชี้ว่ากรดไขมันโอเมก้า3ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดต่อผู้ป่วยที่มีประวัติว่าเป็นโรคหัวใจค่ะทางด้านหน่วยงานเอกชนไม่หวังผลกำไร Rock Health ชี้นะคะว่าผลการวิเคราะห์ระดับสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำมันปลาเสริมหลายยี่ห้อพบว่าทุกยี่ห้อที่ศึกษามีระดับสารปรอทตั้งแต่1ถึง6ส่วนต่อ 1,000 ล้านส่วนต่อปริมาณน้ำมันปลาที่ต้องกินใน1มื้อซึ่งเป็นปริมาณที่ปลอดภัยเพราะมีสารปรอทต่ำกว่าปริมาณอันตรายอย่างมากทางด้านคุณฟิลิปเกรกอรีบรรณาธิการแห่ง Natural Medicines Comprehensive Database ที่ทำการประเมินอาหารเสริมชนิดต่างๆในสหรัฐกล่าวว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าควรจะไปหาซื้อน้ำมันปลาเสริมมารับประทานดีหรือไม่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับในยุคสมัยของอีบุ๊กและการขายสินค้าออนไลน์ร้านขายหนังสือรายเล็กซึ่งมีเจ้าของดำเนินการอย่างเป็นอิสระนั้นอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างและต้องปรับตัวพอสมควรแต่ดังที่จูลี่ทาโบผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานและคุณทักและคุณพินิจการตุลาชมจะถ่ายทอดมาเสนอยังมีร้านขายหนังสืออิสระรายเล็กที่ว่านี้อยู่ในกรุงวอชิงตันและได้รับความนิยมจากผู้คนพอสมควรติดตามได้จากคุณพินิจการตุลาชม
I like free books
ครับผมชอบอ่านหนังสือคือเหตุผลที่เด็กชายโอลิเวอร์ครามวัยเพียง3ขวบใช้เวลาหัดอ่านหนังสือกับคุณแม่ของเขาบ่อยๆภายในร้านขายหนังสือ Politics and Prose ร้านหนังสือเอกชนรายย่อยที่เปิดร้านเป็นเพื่อนบ้านกับชุมชนในแถบตะวันตกเฉียงเหนือหรือ North West ของกรุงวอชิงตันครับ
This is like a very special time because you know it's a great teaching experience and also a bonding
คุณแพทติกูครามคุณแม่ของโอลิเวอร์บอกว่าการฝึกให้ลูกชายอ่านหนังสือถือเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้ถ่ายทอดและสอนประสบการณ์เชื่อมโยงกับโลกแห่งหนังสือครับร้านหนังสือเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมานานกว่า3ทศวรรษในแถบตอนเหนือของกรุงวอชิงตันมีนักอ่านมากหน้าหลายตาเป็นแฟนประจำอย่างเหนียวแน่นแม้แต่ประธานาธิบดีบารักโอบามาและลูกสาวก็เป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าที่มาอุดหนุนร้านหนังสือรายย่อยแห่งนี้ครับในรอบหลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจเกี่ยวกับการอ่านและพฤติกรรมการซื้อหนังสือของคนรักการอ่านทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-books และการสั่งซื้อออนไลน์รวมทั้งทางเลือกที่สะดวกสบายจากสาขาร้านหนังสือรายใหญ่ที่ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดทำให้หลายคนคิดว่าร้านหนังสือรายย่อยที่เจ้าของขายเองอาจจะค่อยๆถูกลืมและปิดกิจการหายไปแต่คุณออเรนไทเกอร์นายกสมาคมผู้ค้าหนังสืออเมริกันตัวแทนสมาชิกร้านขายหนังสือรายย่อยกว่า 1,600 รายที่กระจายอยู่ตามรัฐต่างๆทั่วอเมริกา 2,200 แห่งมีข้อมูลที่จะปฏิเสธข้อสมมุติฐานเหล่านั้นครับ
In 2012 we had about an 8% increase in total sales in our member stores we've held
นายกสมาคมผู้ค้าหนังสืออเมริกันบอกว่าเมื่อปีคริสต์ศักราช2012ยอดขายหนังสือของร้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมนั้นมียอดขายรวมกันเพิ่มขึ้นกว่า8%ขณะที่ในปี2013ที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าปลื้มใจว่ายังคงมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับด้านคุณลิซ่ามัสเคทีเจ้าของร้านหนังสือ Politics and Prose ที่เพิ่งมาซื้อกิจการจากเจ้าของเดิมเมื่อไม่กี่ปีก่อนบอกว่าร้านหนังสือนั้นสามารถเป็นได้มากกว่าสถานที่สำหรับการซื้อหนังสือเพียงอย่างเดียวครับ
That as people's lives become more homogenized, more digitized, more anonymous, more impersonal, they want
ครับเรื่องของร้านขายหนังสือรายย่อยที่ดำเนินการแบบอิสระในกรุงวอชิงตันซึ่งยังเป็นที่พบปะของผู้คนในชุมชนและก็เป็นที่ที่ผู้คนนั้นมาทำกิจกรรมและสอนหรือว่าสร้างอุปนิสัยให้เด็กๆรักการอ่านหนังสือจากคุณพิธีการตุลาชมส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมถูกใจฉันยังชอบไปร้านหนังสืออยู่เลยนะคุณจำเริญมันได้บรรยากาศมากกว่าออนไลน์หลายช่วงตัวเลยนะคุณจำเริญรู้สึกอย่างนั้นไหมคะ
อันนี้ต้องบอกว่าเราต้องไปซุกตรงที่เป็นมุม coffee corner ด้วยหรือเปล่า
มันมีหลายมุมค่ะมุมที่ต้องเดินข้ามเด็กๆก็มีนะคุณจำเริญ เด็กๆจะไปนั่งอ่านหนังสือการ์ตูนเนี่ยอันนี้ คือร้านก็คงเต็มใจนะเพราะเด็กๆในช่องที่เป็นวรรณกรรมเยาวชนนะคะ จะมีวรรณกรรมแบบไหนทั้งการ์ตูนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่งเรียงแถวเหยียดขาแล้วต้องไปขอทางเด็กแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เรียนว่ามันยังขายได้ในแง่ของเป็นการเป็นศูนย์รวมกันที่พ่อแม่มาทิ้งลูกไว้ในร้านหนังสือแล้วก็ไปเดินร้านข้างๆอะไรเหล่านี้ก็ยังเป็นภาพที่เห็นอยู่นะคะ
อันนี้นี่แสดงว่าเอาร้านหนังสือเป็นเดย์แคร์อันนี้ต้องโอเคอันนี้ผมทราบว่าคุณธีรรัตน์ก็ทราบแต่ว่าก็ต้องออกตัวว่าการอ่านหนังสือไม่ว่าจะอ่านอีบุ๊กหรือว่าไปอ่านในเป็นพรินต์บุ๊กเนี่ยดีทั้งนั้นนะครับแต่เราพูดถึงในประเด็นซึ่งผมเห็นด้วยว่าร้านหนังสือมันก็เหมือนกับการอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษบางครั้งเนี่ยบรรยากาศหรือความรู้สึกบรรยากาศที่สำคัญที่สุดแล้วเราได้เห็นตัวอย่างเด็กไปที่นั่นเห็นเด็กคนอื่นก็นั่งอ่านอยู่ที่มุมนี้เนี่ยมันความรู้สึกว่ามันเป็นชุมชนขึ้นมามันทำให้เกิดนิสัยมันและทำให้พ่อแม่เนี่ยสามารถที่จะช่วยสอนแล้วความโฟกัสเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นจริง
ก็อย่างที่คุณจำเริญบอกตอนนี้ความนิยมในการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในมือตัวเองมันเยอะขึ้นหลายคนที่ฉันก็ได้ยินนะคะเขาก็เป็นนักอ่านหนังสือคนหนึ่งแต่ว่ามาวันนี้ก็ไกลก็เป็นคนที่มาฟังคนอ่านหนังสือให้ฟังทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
์
คือไม่ต้องใช้สายตาขับรถไปหรือทำอย่างอื่นไปด้วยก็จะสามารถเปิดแอปพลิเคชันที่มีคนอ่านออกเสียงให้ฟังด้วย
ใช่เพราะนั้นถึงได้บอกว่ามันโอเครูปแบบมันก็ต้องตามความสะดวกความถนัดของคนนะฮะจะเป็นอีบุ๊กหรือจะเป็น reading book จะเป็น listening book มันก็โอเคแหละไม่เป็นไรแต่ว่าเรากำลังพูดถึงว่าเสี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งของบรรยากาศของการมีร้านหนังสือเนี่ยมันก็เป็นการสานต่อของวัฒนธรรมการอ่านหรือการสร้างนิสัยที่ผมว่ามันก็คงยังไม่สูญหายไปนะฮะ
ค่ะเป็นวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่ดิฉันว่ามันก็ยัง
ที่เราโตมาที่เราโตมาแต่เด็กรุ่นหลังก็จะบอกแม่หนูอ่านจากคอมพิวเตอร
์โลกก้าวไปไกลแล้วแต่ดิฉันเด็กหลายคนก็ยังชอบถือหนังสืออ่านนะคะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเด็กตัวเล็กๆเนี่ยก็ถือหนังสืออ่านกันเยอะเลยนะคะ
ใช่ก็นะครับก็มีนั้นก็ผลักดันแล้วก็ เลือกหนังสือให้ถูกประเภทด้วย อย่าอ่านแต่การ์ตูนอย่างเดียว
ข้อคิดสำคัญวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆข้อคิดดีๆจาก VOA คุณจำเริญตันสมบูรณ์และทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ